สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเรามาดูกันต่อกับข้อสองข้อสองนี้เป็นข้อความในวงเล็บและมีชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายและมีชีวิตนั้นได้ปรากฏชีวิตถูกนำมาเปิดเผยให้มนุษย์มองเห็นได้ผู้เขียนกำลังบอกถึงเกี่ยวกับถ้อยคำแห่งชีวิตคือพระคริสต์ซึ่งเราจะเห็นในข้อต่อไปดร.แมคคีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสสอนพระคัมภีร์ผู้เรียนคนหนึ่งครับเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่ฉลาดแบบศรีถนนชัยแบบมีเล่ห์มีเหลี่ยมได้เข้ามาถามดร.แมคคีและถามดร.แมคคีผู้สอนว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องชีวิตนิรันดร์แล้วชีวิตนิรันดร์นี่คืออะไรกันแน่ผมอยากจะรู้จริงๆครับดร.แมคคีก็ยกพระคัมภีร์ข้อนี้ครับและมีชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายจากนั้นก็พูดกับเขาว่าชีวิตนิรันดร์ที่ท่านยอนกำลังบอกถึงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากพระคริสต์ถ้าท่านต้องการคำจำกัดความก็ชีวิตนิรันดร์เป็นบุคคลและบุคคลนี้คือพระเยซูคริสต์นี่คือเรื่องง่ายๆที่สามารถเข้าใจได้สามารถจะที่จะรับรองหรือไม่รับหรือจะเชื่อวางใจหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์เอาล่ะตอนนี้ถามมานี่มีชีวิตนิรันดร์หรือไม่ชายคนนั้นหันหลังกลับโดยไม่ตอบคำถามดร.เมกีนั่นแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์และก็ไม่ต้องการที่จะสนทนาเรื่องนี้อีกต่อไปครับประสบการณ์ของดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้ครับท่านยอนก็กำลังมาบอกถึงบางอย่างที่วิเศษท่านกำลังบอกเราว่าเราสามารถที่จะมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าได้หนึ่งในความหวังอันเป็นเกียรติและสง่าราศีสำหรับเราในทุกวันนี้คือเราสามารถมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าได้ข้อ3ครับซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเป็นครั้งที่3ครับที่ได้ยินข้อความนี้และก็ควรเป็นเรื่องที่กระตุ้นเตือนต่อจิตสำนึกของเราเพราะอะไรครับผู้เขียนจึงบอกข้อความนี้ซ้ำๆเหตุผลก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราผู้เขียนกำลังบอกว่าคริสเตียนสามารถมีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันได้เราทั้งหลายร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ต่อจากซึ่งเราได้เห็นและได้ยินและได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้นะครับเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้อย่างไรมี2ประการครับที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์มนุษย์ไม่บริสุทธิ์ทำอย่างไรจึงจะมีสะพานเชื่อมทั้ง2นี้ไว้ได้ทำอย่างไรเรานี้จะทำให้พระเจ้าและมนุษย์มาพบกันได้เหมือนดังที่ท่านผู้พยากรณ์อาโมสได้บอกไว้สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ3ทำอย่างไรจึงจะมีสามัคคีธรรมได้นั่นคือคำถามจะกระโดดข้ามกำแพงก็เป็นไปไม่ได้ท่านยอห์นกำลังเสนอวิธีการ3ประการนะครับ2วิธีการนี่เป็นเรื่องที่มนุษย์ทำและไม่สำเร็จอีกวิธีที่เหลือวิธีที่3นี้เป็นวิธีการของพระเจ้าและเป็นเพียงวิธีเดียวที่ใช้ได้ผลก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนี้ครับมีคำอธิบายความหมายของคำว่าสามัคคีธรรมคำว่าสามัคคีธรรมมาจากภาษากรีกคือคำว่าคอยโนเนียหมายถึงการมีและแบ่งปันร่วมกันการสามัคคีธรรมของคริสเตียนจึงหมายถึงการแบ่งปันสิ่งต่างๆของพระคริสต์และในการทำสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จักกับพระองค์ไม่เพียงแต่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระองค์แต่รู้จักพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราเป็นการส่วนตัวสมัยนี้ เราขาดความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำว่าสามัคคีธรรมครับผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดในเรื่องนี้ครับดร.แมกกี้เคยได้รับเชิญไปงานพบปะสังสรรค์หลายครั้งและท่านบอกว่าท่านสังเกตเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันว่ามีคำสามคำที่แสดงจุดประสงค์ของการสังสรรค์ก็คือว่าสนุกสนานสว่างปามและสามัคคีครับในงานสังสรรค์ก็มีอาหารที่ปรุงด้วยฝีมือของพ่อครัวมือหนึ่งมีเรื่องสนุกเป็นเรื่องตลกที่เล่ากันในโต๊ะอาหารให้ทุกคนได้หัวเราะกริ่งส่วนเรื่องของการสามัคคีนั้นก็คือการสนทนาในเรื่องของการงานครอบครัวจากนั้นก็อธิษฐานร้องเพลงแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันนี่เราเรียกกันจนติดปากว่าเป็นการสามัคคีธรรมความหมายของคำว่าสามัคคีธรรมที่เราใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยนั้นคือการพบปะพูดคุยรอบโต๊ะอาหารถามเรื่องความทุกข์ความสุขมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆมากมายยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่เป็นความหมายที่แท้จริงของสามัคคีธรรมนะครับคือเรื่องของพระคริสต์แต่ความหมายที่แท้จริงของการสามัคคีธรรมของคริสเตียนคือการที่เรามาพบกันและแบ่งปันเรื่องราวของพระคริสต์เรื่องคำสอนของพระองค์นี่คือการสามัคคีธรรมที่ท่านยอห์นกำลังบอกอยู่ในตอนนี้เมื่อท่านบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาข้อ4และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมเหตุผลประการที่2ครับท่านบอกไว้ในจดหมายฉบับนี้นะครับในข้อ4เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมเป็นเรื่องที่วิเศษในการที่เราปราบปลื้มยินดีไม่ใช่ปราบปลื้มยินดีเล็กๆน้อยๆครับแต่เป็นปราบปลื้มยินดีที่เต็มเปี่ยมเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการสามัคคีธรรมหรือว่าคอยโนเนียบางครั้งคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นจากการสามัคคีธรรมและการอธิษฐานก็เป็นการกระทำที่ว่านี้ด้วยในบทนี้ครับผู้เขียนกำลังบอกถึงประสบการณ์ของการร่วมสามัคคีธรรมเช่นอาจารย์เปาโลก็มีบางอย่างในใจของท่านเมื่อท่านเขียนว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10คุณผู้ฟังครับจุดประสงค์สูงสุดของการเทศนานะครับก็คือว่าคนได้ยินข่าวประเสริฐและก็มีความรอดผ่านการสำนึกและสารภาพบาปก็จะนำไปสู่การชื่นชมยินดีอย่างมากมายเหมือนกับครั้งที่ชาวเอธิโอเปียที่ปรากฏในพระธรรมกิจการนะครับได้รู้จักพระคริสต์ผ่านทางฟิลิปเขาไม่ได้เดินทางไปและก็ปราบประกาศความยิ่งใหญ่ของฟิลิปแต่ไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะอะไรครับก็เพราะว่าครั้งที่ได้รู้จักกับพระคริสต์จุดประสงค์ของจดหมายฝากท่านยอห์นก็คือว่าการที่เรามีโอกาสแบ่งปันซึ่งกันและกันถึงสิ่งที่ดีเลิศที่เราได้รับในพระคริสต์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงให้พระคริสต์และพระบิดาเป็นจริงสำหรับเราในการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระองค์นะครับตอนนี้เราย้อนกลับไปปัญหาซึ่งเราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับผู้เขียนบอกว่าท่านเขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะสามารถมีสามัคคีธรรมและเพื่อความปราบปลื้มยินดีจะได้เต็มเปี่ยมความยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมโดยธรรมชาติหากเรามีการสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามครับมีบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องเอาชนะท่านยอห์นผู้เขียนเนี่ยเผชิญกับสภาพที่เราทุกคนต้องรับรู้นะครับความเป็นไปได้ของคนเหล่านี้จะมีการสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสง่าราศีซึ่งเราได้รับแต่ความหวังของเราก็เลือนลางไปทันทีเมื่อเราพบกับอุปสรรคข้อ5ครับนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยหมายถึงพระองค์บริสุทธิ์เรารู้กับมนุษย์ไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่อย่างไรครับจะมีสะพานเชื่อมระหว่างเหวทั้งสองนี้ระหว่างพระผู้ทายที่แสนประเสริฐกับคนบาปเช่นเรานี่นี่คือความแตกต่างนะครับเป็นช่องว่างเหมือนหุบเหวที่ลึกและชันถ้าไม่อย่างไรพระเจ้าและมนุษย์จึงจะมาพบกันได้ต้องมีคนกลางนะครับซึ่งจะยื่นมื ให้เรากับพระเจ้าแล้วก็นำมาพบกันในพระธรรมโยบทที่9ข้อ33บอกไว้พระเจ้าตรัสผ่านท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทางทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเราพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ8มนุษย์นะครับซึ่งเป็นคนบาปอย่างเราท่านเนี่ยจะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้อย่างไรนั่นคือคำถามผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกว่าพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความจริงและเป็นคำจำกัดความของพระเจ้าพระธรรมยอห์นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนก็เป็นการจำกัดความของพระเจ้านะครับ3ส่วนที่ว่านี่คือ1พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง2พระเจ้าเป็นความรักและ3พระเจ้าเป็นชีวิตในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับเราก็จะมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าได้อย่างไรดูเหมือนมี2วิธีที่เราน่าจะทำคือเราต้องนำพระเจ้าลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเราหรือไม่เราก็ต้องขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า2วิธีนี้ครับเป็นไปไม่ได้ในการกระทำของมนุษย์ท่านยอห์นได้เห็นชี้เห็นถึงความเป็นไปไม่ได้ในประการแรกนะครับโดยให้เรามองเห็นภาพของคำจำกัดความของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงเป็นความสว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่ไม่สู้จะแน่ใจนักว่าแสงสว่างคืออะไรกันแน่เป็นสสารหรือว่าพลังงานแสงสว่างคืออะไรครับเมื่อท่านยอห์นบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างท่านกำลังเปิดเผยถึงพระเจ้าในมุมหนึ่งของบุคคลถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ครอบคลุมถึงพระลักษณะทั้งหมดของพระเจ้าแต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้เรารู้อย่างมากมายเกี่ยวกับพระองค์ประการแรกครับแสงสว่างเนี่ยแสดงถึงสง่าราศีรัศมีความสวยงามและความมหัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับนั่นแหละครับมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สวยงามมากครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างมีทั้งความงามสง่าราศีและพระสิริลักษณะอีกประการหนึ่งของแสงสว่างคือแสงสว่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เปิดเผยในตัวของมันเองแสงสว่างสามารถมองเห็นได้และก็แผ่กระจายได้แสงสว่างทำให้เราเห็นต่างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเราหนังสือและสิ่งรอบตัวอยู่นะครับจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็แล้วแต่ถ้าเห็นมือไม่สะอาดก็ต้องไปล้างถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็จะไม่เห็นสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่มือแสงสว่างครับเปิดเผยให้เราเห็นถึงตำหนิและความไม่บริสุทธิ์มีคนบอกว่าความคิดเปิดเผยต่อสายตาของเราและเปื่อยเปล่าต่อการเพ่งมองของเราความบาปที่มืดมิดก็เปิดเผยต่อแสงสว่างในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีคนบอกอีกนะครับความลับที่เราทำในโลกนี้เนี่ยเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งบนสวรรค์ความบาปของเรานั้นเปิดเผยต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นแสงสว่างมองเห็นความสว่างนี้ยังบอกถึงความขาวบริสุทธิ์ของพระเจ้าและปราศจากตำหนิของพระองค์พระองค์เคลื่อนไหวโดยไม่มีเงาเพราะว่าพระองค์เป็นความสว่างบริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างครับแต่ยังชำระความสกปรกด้วยยังฆ่าเชื้อโรคด้วยครับเมื่อซักผ้าก็เอาไปตากแดดนะครับให้แสงแดดเนี่ยทำให้เสื้อแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับแสงสว่างบอกถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและแสงสว่างนั้นยังนำทางให้คนด้วยชี้ให้เราเห็นทางเดินแสงสว่างนำทางให้เราเดินด้วยความกล้าทำให้คนเรากล้าที่จะเดินไปข้างหน้าความมืดเนี่ยเป็นศัตรูกับความสว่างหรือว่าตรงข้ามกับความสว่างแสงสว่างและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เป็นศัตรูโดยตรงกับความชั่วและความสับสนวุ่นวายของโลกนี้ถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการไถ่ของพระคุณนะครับเราก็เป็นคนที่หลงผิดเป็นคนไม่สะอาดสกปรกเป็นคนผิดคนบาปอยู่ในความมืดนะครับเหมือนไม่มีค่าพระเจ้าช่วยนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7อาจารย์เปาโลบอกว่าได้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยท่านบอกว่าอีกนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวในเพียงแต่คนเราจะไม่มีความดีภายในด้วยการกระทำของเราไม่สมบูรณ์แบบเรามีสิ่งบกพร่องคนอื่นไม่รู้เราอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเราสมบูรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังบาปอยู่มนุษย์นี่ก็ยังบกพร่องอยู่นะครับแล้วก็ต่อต้านความดีต่อต้านพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นกบฏของมนุษย์ซึ่งอยู่ในใจ ท่านบอกว่าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ในพระธรรมโลมแบบที่8ข้อ7เราเป็นคนบาปแต่เป็นคนที่รอดด้วยพระคุณของพระเจ้าครับตอนนี้เราจะสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปกับพระองค์ได้ผู้คนก็พยายามทำสิ่งเหล่านี้3วิธีการด้วยกันนะครับซึ่ง2วิธีแรกนี่เป็นวิธีที่ผิดคือทำไม่ได้ดังที่จะอธิบายต่อไปนะครับลดพระเจ้ามาอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์วิธีแรกคือให้พระเจ้าเนี่ยลงมาอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์ข้อต่อไปคือข้อ6บอกว่าถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์มีคริสเตียนหลายคนครับที่อ้างว่ามีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงเราแน่ใจในเรื่องที่ท่านยอนบอกไว้ในข้อนี้หรือไม่ท่านยอนนี่พูดจาตรงไปตรงมานะครับแบบขวานผ่าซากคิดอย่างนั้นหรือไม่ครับท่านกำลังบอกว่าเราโกหกซึ่งก็ไม่ดีนะครับที่จะเรียกใครว่าแกหรือคุณโกหกแต่ท่านยอนบอกว่าถ้าเราพูดว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ยังใช้ชีวิตอยู่ในความมืดคือในความบาปคุณก็พูดโกหกผมไม่เคยไม่เชื่อนะคุณโกหกเป็นคำพูดที่แรงนะครับมาพูดถึงเรื่องท่านยอนนะครับท่านพูดในข้อนี้นี่แรงเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเปิดเผยเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับจินตนาการของหลายท่านที่จินตนาการว่าท่านยอนเนี่ยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลในยุคกลางครับมีจิตรกรวาดภาพของท่านย้อนขึ้นมาให้ท่านมีปลอยผมร่อนๆนะคล้ายกับผู้หญิงที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านถูกเรียกว่าเป็นอัครสาวกแห่งความรักแต่ว่าพระเยซูไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะครับท่านถูกเรียกโดยพระคิดนะครับว่าเป็นลูกฟาโรห์แสดงว่าเป็นคนเสียงดังเอะอะนะพูดตรงไปใช้คำว่าผงผางพูดตรงก็ได้ครับนะแต่ภาพจินตกรสมัยกลางนะครับให้ภาพท่านยอนี่เป็นคนสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนผมก็เป็นรอนนะออกไปทางสุภาพสตรีนะครับถ้าตัวจริงกับภาพวาดคนจินตกรที่วาดภาพนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะที่สวรรค์นะครับจินตกรคงไม่รู้ว่าเออนี่คือท่านยอนนะครับในพระกิตติคุณพระเยซูเรียกท่านยอนว่าเป็นลูกฟาร้องฟาร้องและความอ่อนโยนในคนคนเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรท่านยอนอาจจะท้วงจิตกรว่าทำไมคุณว่าเนี่ยให้คนทั้งโลกมองว่าผมเป็นคนอ่อนแออย่างนั้นที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่ผมทำงานเป็นชาวประมงนะตัวใหญ่แข็งแรงกำปั้นก็แข็งแรงครับผมอยู่กลางทะเลตากแดดก็กรำแดดและก็เป็นคนที่พูดว่าถ้าเราจะร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและพระองค์บริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมยอห์นนะครับเราได้ยินมากมายเกี่ยวกับความบาปในกลุ่มคริสเตียนในทุกวันนี้ครับนะก็มีเรื่องของลัทธิต่างๆที่สอนคนให้ผิดทำนองครองธรรมนะครับผู้สอนก็อ้างว่ากำลังใช้ชีวิตตามมาตรฐานของบัญญัติโมเสสโดยพยายามขึ้นไปถึงระดับชีวิตที่น่ารื่นรมย์แน่นอนนะพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องเพศก็ผิดบัญญัติ10ประการที่บอกว่าอย่าล่วงประเวณีนะครับครับถ้าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าเราก็ดำเนินชีวิตอยู่กับความสว่างแต่ถ้ามีความผิดความบาปในชีวิตของเราเราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์พูดง่ายๆนะครับเราไม่สามารถนำพระเจ้าลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเรารายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรม1ยอห์นครับส่งมอบบทศึกษา ซึ่งจะทำด้วยความประณีตส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน.24พระโขนงกรุงเทพ10110สวัสดีครับ